Laikā, kad Eiropas valsts vairumā gadījumi ir veiksmīgi pārvarējušas COVID-19 krīzes kulmināciju, situācija otrpus Atlantijas okeānam ir pilnīgi pretēja. Turklāt, tā vien liekas, ka vismaz Amerikas Savienotajās valstīs cīņā ar koronavīrusu valda divas realitātes. Viena realitāte, kurā dzīvo, vai kuru vēlas uzburt ASV prezidenta administrācija, un otra realitāte, uz kuru norāda epidemiologi. Ar koronavīrusu inficēto personu skaits ASV vakar sasniedza kārtējo rekordu – vairāk nekā 40 tūkstošus gadījumu dienā. Inficēto skaits ir pieaudzis vairāk nekā pusē no štatiem, un daudzos štatos tiek ziņots arī par hospitalizēto personu skaita pieaugumu. Taču arī šajā situācijā ASV viceprezidents un īpašās koronavīrusa darba grupas vadītājs Mike Pence ir paziņojis, ka situācija kopumā tiek kontrolēta, ir sasniegts progress, saslimšanas līkne ir nolīdzināta un visi 50 štati pamazām un atbildīgi atceļ ierobežojošos pasākumus. Kā norāda komentētāji, šī apgalvojuma gan ir pilnībā atrauta no realitātes. Tā piemēram Teksasas, Floridas un Arizonas štati savu atvēršanu ir uz laiku pat apturējuši. Daudz kritiskāk pašreizējo situāciju raksturo ASV vadošais infekcijas slimību ārsts Antonijs Fauči, pēc kura vārdiem līdzinējā valdības politika nav bijusi veiksmīga, tāpat kā centieni izsekot slimības izplatībai.
It's not going well. I have to tell you, it's not going well. Billions of dollars.
Man jāsaka, ka mums neiet īpaši labi. Štatiem tika piešķirti miljardiem dolāru ar mērķi identificēt saslimušos, izolēt viņus un noskaidrot viņu kontaktus. Tas nozīmē, dariet visu, kas ir nepieciešams. Lai tas tiktu izdarīts. Ja ir jāceļ viesnīca, kur izvietot cilvēkus, dariet to. Mums ir jāpārliecinās, ka tas tiešām notiek, jo es pašlaik to neredzu.
ASV viceprezidents Mike Pence apgalvojis, ka saslimušo skaita pieaugums ir novērojams vien atsevišķās kopienās, un tas ir izskaidrojams ar veikto testu skaita palielināšanos. Tāpat Pence ir pārliecināts, ka nāves gadījumu skaits ir daudz zemāks nekā pandēmijas kulminācijas laikā. Doktors Fauči šiem apgalvojumiem piekrīt daļēji, pieļaujot, ka mirstība tomēr varētu atkal palielināties.
Nevar noliegt, ka šī pašlaik ir ļoti nopietna situācija un ļoti nopietnas pagrieziens. Atsevišķiem štatiem, pilsētām un vietām atveroties, tiek novērots nopietnas saslimušo skaita pieaugums. Un tas nav tikai vairāk veikto testu dēļ. Ir vairāk saslimušo, ir vairāk hospitalizēto un drīz jūs redzēsit arī vairāk nāves gadījumu. Pat ja valsts līmenī nāves gadījumu skaits mazinās, tas nenozīmē, ka šis skaitlis tagad nepalielināsies.
Antonijs Fauči arī īpaši aicina uzmanīties un pārbaudīties gados jaunos cilvēkus, kuri ir pakļauti lielam riskam, jo neuzskata par nepieciešamību no ierobežojumiem atteikties pakāpeniski. Tā vietā no pilnīgas karantīnas tiek pāriets uz pilnīgu visatļautību. Šeit jāatgādina, ka vēl pirms dažām dienām epidemiologi brīdināja, ka patiesais COVID-19 inficēto personu skaits ASV varētu būt pat 10 reižu lielāks nekā oficiāli ziņotie 2,5 miljoni. Uģis Lībiec, Latvijas radio.